Aici Radio Europa Liberă. Sorin Cunea, Ion Ioanid, Ilie Păunescu și Emil Georgescu au fost oaspeții unei serii de emisiuni Tinerama, difuzate la Radio Europa Liberă în anii 1970, în care au discutat cu Max Bănuș despre arestările și încarcerările din perioada stalinistă.
Tinerama.
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 O emisiune de Max Bănuș.
Bun găsit, dragi ascultători, iată-ne din nou împreună în cadrul Tinerami. Deschidem astăzi seria unor emisiuni speciale ce se vor desfășura sub tema ceea ce tineretul trebuie să știe și să lupte ca să nu se mai repete. Așa cum știți desigur, ultima carte a scriitorului Alexander Solzhenitsyn, Arhipelagul Gulag, a creat un interes extraordinar în Occident și o furtună de proteste oficiale în Uniunea Sovietică. Nu, știți de asemenea, din diversele noastre emisiuni, Alexander Solzhenitsyn descrie urgia lagărelor de muncă forțată și a închisorilor din epoca stalinistă. Cititorul primelor capitole simte adânca mâhnire autorului în fața nelegiuirii. Kremlinul îl acuză astăzi pe scriitor că este un dușman al păcii. Dușmanii ai păcii sunt cei care au comis crimele, nu cei care vorbesc despre crimele comise, răspunde Solzhenitsyn, cerând cetățenilor sovietici o nouă atitudine, refuzul minciunii, refuzul de a coopera cu minciuna care a devenit un element de bază al statului socialist. Alexander Solzhenitsyn vrea ca actuala generație să știe exact ce s-a întâmplat, ca astfel să nu se mai poată repeta nelegiuirile epocei staliniste. Dar aceste nelegiuiri staliniste s-au petrecut oare numai în Uniunea Sovietică? Țara noastră nu și-a dat oare de asemenea îngrozitorul ei tribut? Ce a însemnat în fond, enumăr mai câteva exemple, canalul Dunărea-Marea Neagră, unde și-au pierdut viața zeci de mii de ființe nevinovate? Cum a fost posibilă torturarea deținuților din închisori ca Iud, Pitești, Jilava, Malmezon sau Gherla? Cum a fost posibilă existența lagărelor de muncă forțată de la Stoienești, Alba, Salcea, Balta Albă sau Stuf, unde oamenii erau zilnic biciuiți la tălpi ca în timpul sclaviei și obligați să muncească până la totala distrugere fizică? E bine, generația noastră tânără nu știe aproape nimic din toate acestea. Cărțile străine care descriu era stalinistă din România nu pot pătrunde decât foarte greu în țară. Tineretul nostru trebuie însă să cunoască de asemenea aceste fapte sumbre, tocmai pentru a lupta cu orice preț ca ele să nu se mai repete niciodată. Personal, am gustat din realitatea lagărelor politice românești din epoca stalinistă. Am invitat în cadrul Tineramei o serie de colegi care de asemenea au stat în închisorile politice românești. Iată-i deci în studio pe Ilie Păunescu, Ion Ioanid, Sorin Cunea și cu mine. L-am mai invitat la discuții pe domnul Emil Georgescu, fost procuror la Procuratura Capitalei. Ca specialist juridic, sunt convins că ne va putea aduce lămuriri prețioase. Prima întrebare ar fi cum s-a petrecut arestarea. Ilie Păunescu, cum s-a petrecut arestarea dumitale?
Da, e un pic complicat de răspuns, pentru că de fapt n-a fost o arestare, au fost niște arestări. În 1947, când am fost arestat prima dată, am fost arestat de pe stradă. Nu dormeam acasă. Cu o noapte înainte fusesem în sfârșit căutat, așa cum mă așteptam. Am fost găsit și am fost prevenit în sfârșit că oamenii îmi făcuseră o vizită. M-am dus totuși la redacție. Lucram pe vremea aceea la Dreptatea. Și când am vrut să ies, am observat că la ieșirea din spate, pe treptele Bisericii Albe, ședeau niște personaje care așteptau ceva. Aveau înfățișarea foarte bine cunoscută pe vremea aceea. Ei, și atunci, observând că în sfârșit sunt așteptat acolo, am ieșit pe cealaltă ieșire, către strada Clemenceau, astăzi se cheamă Gabriel Péri. N-am făcut însă mai mult de 20-30 de pași și când m-am întors am observat că se țineau în urma mea, cu un pas viu, doi tineri care de asemenea aveau așa în înfățișare o notă foarte caracteristică. Ce m-a surprins a fost că unul dintre ei era un pretins membru al Tineretului Național Țărănesc, care vizita destul de des redacția și care, culmea, venise cu câteva luni mai devreme să-mi povestească cum a făcut el parte dintr-o delegație a Tineretului Național Țărănesc care s-a dus la regele Mihai de ziua lui ca să-l felicite. E bine, m-am întrebat ce să fac, încotro să o apuc ca să scap. Am vrut să intru la Atene Palace în hol, m-am răzgândit, până la urmă m-am hotărât să-mi continui drumul, trebuia neapărat să mă duc la frizeriu în ziua aia, asta mă preocupa.
Ai ajuns la frizer?
N-am ajuns la frizer, în ușa frizerului cele două personaje m-au oprit și mi-au cerut buletinul. Cel care mi-a cerut buletinul era fostul membru sau poate că în momentul acela continua să fie membru al Tineretului Național Țărănesc. Un om care astăzi ocupă o oarecare demnitate în țara românească este directorul fondului literar al scriitorilor din România, îl cheamă Traian Iancu și își zice chiar poet. Mi-a cerut buletinul, eu am întrebat în ce calitate și atunci omul a întors reverul și mi-a arătat o insignă, insigna bine cunoscută, la care, bineînțeles, am scos actele, ești obligat prin lege să te legitimezi atunci când ai de-a face cu o autoritate, nu? Actele mi-au fost confiscate de acest Traian Iancu și după aceea am fost frumușel condus la Ministerul de Interne, unde am avut în sfârșit primul meu sejur în
Aceasta a fost prima arestare.
A fost prima arestare.
Următoarele?
A fost una ratată în perioada în care eram condamnat în lipsă și umblam prin țară ascunzându-mă. Au ajuns, cred că cu 10 minute după ce eu părăsisem în sfârșit adăpostul.
Deci a fost o arestare ratată.
A fost o arestare ratată, asta era prin 49. Pe urmă, în 52 am fost arestat de-a binelea și dus frumușel la Ghencea, într-un lagăr pe care nu știu dacă îl cunoașteți, vă amintiți de el vreunul dintre dumneavoastră. Asta a fost, s-a petrecut foarte simplu, după tipic arestarea asta. Domnii au apărut noaptea, au sunat la ușă.
Orele ți-aduce aminte pe la ce ore?
Păi era ora obișnuită,
unu
în orice
noaptea.
Caz după 1 noaptea.
După 1 noaptea.
Iar a treia arestare, în februarie 59, s-a petrecut tot așa, cum știți fiecare dintre dumneavoastră, o sonerie. Tu o rogi pe soție să-și păstreze calmul, a mai trecut prin împrejurări de soiul ăsta, ea săraca începe să plângă. În sfârșit, scenele bine cunoscute pe care cred că dumneavoastră le...
Ți s-a prezentat un ordin de arestare?
Un mandat
de arestare?
Nu mi s-a prezentat niciodată un mandat de arestare. La arestarea din 52 și la cea din 59 mi s-a prezentat un mandat de percheziție.
Dar și... nu de arestare?
Nu. Nu. Am văzut în 59 mandatul de arestare la dosar, după ce fusesem arestat.
Uh-huh. Da. Bun. Ion Ioanit, cum s-a petrecut cu dumneata arestarea?
La mine tot așa au fost... N-a fost o singură arestare, au fost trei arestări. Una în 49, prima, nu-i mult deosebită de cea povestită de domnul Păunescu, același gen de oameni, într-un număr ceva mai mare, intrând tot în jurul miezului nopții în casă, 5 sau 6 inși, cu pistoalele în mână, terorizând pe toți cei care locuiau în aceeași casă, o percheziție generală nu numai în locuința mea, ci și în locuințele de alături, care a durat și după ridicarea mea, eu neasistând decât la percheziția din camera mea, am fost luat, suit în mașină și dus...
Ochelari negri?
Ochelari negri, cătușe la mâini și dus la Malmaison. La această arestare nu mi s-a prezentat nici vorbă, nici de mandat de percheziție, nici de mandat de arestare. Trec peste perioada Malmaison, poate revenim mai târziu. Trec la a doua arestare, care s-a petrecut în 1952. La prima arestare am stat numai 8 zile în anchete, după care am fost eliberat, iar în 52 arestarea aproape similară, alte figuri, alte personaje.
Mandat de arestare?
Niciun fel de mandat de arestare, niciun fel de mandat de perchiziție. Și de data asta am fost ridicat, la fel, cu ochelarii, cu cătușele și dus la Ministerul de Interne.
Da, dacă îmi dai voie să fac o precizare, cred că nici în arestarea mea din 52, eu am spus adineaur că în 52 mi s-a prezentat un mandat de percheziție. Nu e adevărat. Dacă mă gândesc bine, nu mi s-a prezentat niciun mandat. Bineînțeles însă că a avut loc percheziție.
Ar fi fost și de mirare. La vremea aceea nu se obișnuia.
Da, numai în 59 mi s-a prezentat mandat de percheziție.
A treia arestare s-a petrecut în 1953. S-a mai petrecut o perioadă de anchetă, procesul, condamnarea, trimiterea în închisoare, via Cavnic, minele de plumb, unde după un an de zile am reușit cu un grup să evadăm. Ajungând în București, după 3 luni și jumătate, am fost din nou arestat. De data asta arestarea s-a petrecut puțin mai spectaculos, în casa unde eram ascunși, eu mă reîntorceam după o absență de vreo săptămână din provincie, unde căutam un loc unde să ne aciuim. Tot cartierul era împânzit și toate casele din jur de agenți care așteptau reîntoarcerea mea. Se petrecea în zona între tăierii Vasile Lascăr cu strada Mihai Eminescu. Deci eu am intrat în casă, am avut oareși car suspiciun. Și am ieșit, având o valiză în mână, am ieșit pe stradă, era într-o duminică dimineața, destul de pustie strada. Am recunoscut pe o stradelă mică pe care mă îndreptam spre Vasile Lascăr, 2 inși care în mod foarte curios, la ora aceea, pe la 10 dimineața, stăteau și citeau un ziar în picioare. I-am depășit și după ce i-am depășit, i-au strâns ziarul și au început să pornească și ei după mine. Când am ajuns în Vasile Lascăr, unde acolo se întretaie vreo 3-4 străzi, eu deja eram suspicios, am văzut pe fiecare din aceste străzi, spre această mică piațetă.
Din 2 s-au făcut 20.
S-au făcut câte 1-2 la fiecare stradă. O singură stradă părea liberă, unde era oprită o mică mașinuță particulară verde.
Da.
Cu un cetățean care ridicase capota și părea să repare ceva. Am mai văzut o unică șansă și când am ajuns în mijlocul piațetii, m-am decis să o iau pe strada aceea, chiar la un moment dat să las valijoara care aveam în mână și să o rup la fugă. Însă chiar în momentul acela, din urmă, m-a strigat pe nume unul din cei doi care citiseră ziarul mai înainte. M-am oprit cu intenția în momentul acela de a lăsa valiza jos și de a rupe la fugă pe stradela aceea care mi se părea nepăzită. Însă în momentul acela șoferul care a închis capota și s-a ridicat în picioare și a început să îndrepte pe mine mi-a arătat că orice cale de ieșire era
închisă. Asta a fost ultima arestare?
Asta a fost arestarea din 53, care a fost ultima.
În ordine cronologică o să-mi permit să vorbesc înaintea lui Sorin Cunea. Eu am fost arestat în 1958, mă simt puțin prost față de colegii mei, numai odată am fost arestat în viață.
Să nu te simți prost, eu totodată.
Totodată. Au venit, au sunat la noaptea la ora 1, spre orele 1, 2, n-am avut habar, n-am presimțit nimic, n-am știut că voi fi arestat. Eram reporter sportiv și fotoreporter sportiv. Pasiunile mele erau fotbalul, golurile, salturile spectaculoase, recordurile la atletism, dar și în, au sunat la ora 1 noaptea, au intrat în casă.
9 indivizi cu pistoale în mână. Aproape m-a amuzat, am întrebat ce s-a întâmplat. Mi s-a zis, nu știu dumneavoastră ce s-a întâmplat. Au percheziționat toată casa, mi-au arătat o hârtie, vă spun cinstit că am semnat, dar nu știu ce am semnat pe hârtie, când n-am putut să citesc nimic ce scria pe hârtia respectivă. Ulterior mi-am dat seama în timpul anchetei că scria pe hârtia respectivă că sunt acuzat de subminarea statului, subminarea securității statului, ceva de genul ăsta. Dar ceva care m-a făcut să izbucnesc în râs când am aflat despre
crimă de uneltire împotriva
ordinului
social.
Ceva de genul respectiv, dar nu era un ordin de arestare, fiindcă era
un mandat.
Sau nu, era un mandat. Nu cred că era un mandat, fiindcă era o hârtie bătută la mașină, fără niciun fel de, da, de titulatură oficială pe ea. Au fost destul de politicoși în timpul arestării în casă. Au întors casa cu sus în jos, cărțile, magnetofonul, benzile, mi-au cercetat totul, nu mi-au dat voie să vorbesc cu soția mea absolut nimic, mi-au spus că este interzis. Am ieșit afară, afară mai erau doi care păzeau ușa în dreapta și în stânga, tot cu pistoale, și cum s-a închis ușa în spatele meu, din tovarășe bănuși am trecut un bă banditule, legat la ochi, cătușe la mâini, aruncat într-o mașină cu perdele, învârtit în București pe sute de străzi, mi-am dat seama ulterior, și depus în închisoarea Uranus, unde tratamentul și limbajul era tot așa, bă banditule. Cam asta a fost tot. Sorin Cunea?
Da, era în toamna anului 1961, în seara de 28 noiembrie. Eram acasă, urmărisem programul la televizor și către orele 11 m-am culcat. Pe la ora 2 se sună la ușă. Locuiam pe Bulevardul Republicii, fost Pache, fost Tolbuhin, la parter, și m-am dus să văd cine sună. La întrebarea mea mi s-a răspuns miliția. Am deschis ușa și au pătruns doi indivizi, unuia care se părea că a fi conducătorul acestui grup de doi. I-am cerut legitimația. Mi-a întins o legitimație, desigur falsă, sub un nume oarecare. Nu rețin pentru că nu era deloc interesant. A fost o simplă formalitate de a-i cere această legitimație. Și la întrebarea mea ce doresc, au spus că vor să fac un control al buletinelor.
La ce oră asta?
La ora 2 noaptea.
2 noaptea, controlul buletinelor.
Da. Nu era lăptarul, era, după cum am să aflu mai târziu, securitate. Le-am adus buletinele și au intrat în casă, după care mi-au arătat un ordin de percheziție. La întrebarea mea, de ce? A spus, asta ne privește pe noi. Din acest moment, nu mai faceți nicio mișcare, vă așezați pe fotoliu și stați liniștit. M-am executat. După circa 10 minute s-a bătut în geamul care dădea de la dormitorul meu în curte. Unul din ei s-a dus să deschidă, au mai intrat doi indivizi. Au început să-mi răscolească toată casa, așa cum a spus și Ion Ioanit, au pătruns și în celelalte încăperi pentru care nu aveau mandat de ordin de percheziție. Fac o paranteză, cu acest prilej soției mele i-a dispărut o broșă de aur care era aninată de un taier. Nu mi-a spus asta decât când am fost afară, în lumea liberă. S-a ferit în anii cât a mai stat în România să-mi spună de această dispariție a broșii, ca nu cumva să mă duc să reclam. desigur, n-aș fi făcut această act de inconștiență, nu?
A bine, dar asta se întâmpla în mod curent.
Da, deci...
La mai iar... toate perchezițiile și arestările, scuze-mă da. Că te întrerup, chiar din 47, țin minte că ni s-a furat din casă un inel de aur cu briante.
Exact, deci vreau să subliniez acest aspect care poate uneori a scăpat al jafului pe care îl executau în spatele acestui ordin de percheziție. Ca să fiu scurt, au mai venit 3, în total 7. Obiectul principal a fost biblioteca. Se temeau ca alții pe care ne amintim, de tristă amintire, de ceea ce deținem în bibliotecă, de cărți, de autori. Printre așa zisele corpuri delicte care mi-au fost ridicate, a fost și un almanah Cartea Românească din anii războiului, pe care îl țineam pentru minunatele litografii pe care le cuprindea, dar pe prima pagină era regele Mihai, așa cum în toate almanahurile timpului se obișnuia. Mi-a spus, aha, țipă regele în casă, și mi l-a ridicat. După ce s-a terminat, către ora 5, mi s-a arătat un mandat de arestare de 24 de ore. Mi-am luat o bocceluță cu cele necesare pentru 24 de ore. Am fost condus pe jos până la restaurantul Izvorul Rece, la rondul de la...
La J2.
Așa, la J2, la fântâna de la Pache. Acolo mă aștepta o mașină neagră, cu perdele, am fost urcat în spate între doi indivizi, ochelari negri, când i-am luat, mă aflam în închisoarea din Uranus.
Dragi ascultători, ați reținut desigur toate aceste date, care sunt numai câteva din tot ceea ce s-a întâmplat în perioada respectivă în România. Acum aș vrea să pun o întrebare colegului nostru, domnul Emil Georgescu. Ce ne puteți spune în privința legalității acestor arestări?
Țiu să precizez că în acea perioadă a influenței staliniste, codul penal român și codul de procedură penală erau copiate cuvânt cu cuvânt după legislația sovietică din acel timp. Și legea de atunci, ca și legea de acum, a prevăzut că nimeni nu poate să fie arestat decât în baza unui mandat de arestare emis sau confirmat de un procuror. Așa cum ați relatat dumneavoastră, toți ați fost arestați fără ca să existe un mandat de arestare pentru, în ceea ce privește persoana dumneavoastră, cu excepția lui Sorin Cunea. În rest,
care a fost arestat în 61.
Dar care a fost arestat în 1961, deci după moartea lui Stalin. Este adevărat că la timpul, și este perfect real, că la timpul acela securitatea nici măcar nu făcea efortul de a îndeplini această cerință, zic eu, tot la timpul acela formală a legii, pentru că deși legea prevedea că procuratura militară supraveghează securitatea, în realitate tot securitatea supraveghea și procuratura militară.
Să-mi permiteți o singură precizare, da? Pentru că mi se pare foarte interesant de făcut această precizare acum. Cândva în cursul interogatorilor, în cursul anchetei pe care am avut-o în 59-60, anchetatorul la un moment dat, pentru ca să mă impresioneze, mi-a spus, domnule, dar dumneata nu-ți dai seama cine conduce în țara asta? Dumneata nu-ți dai seama că noi securitatea conducem?
Ion Ionin?
Am și eu ceva de adăugat cu privire la ce a spus domnul Georgescu. Într-adevăr, în acea epocă, securitatea nu-și dădea nici cea mai mică osteneală să dea un acoperământ legal acțiunilor ei. Cunosc o serie de cazuri de oameni cărora li s-au emis mandate de arestare în 54, ei fiind deja arestați de 3, 4, 5, 6 ani. Cunosc cazuri absolut concrete la dosarele lor, care au fost arestați, legalic, să zicem, în 49-50, li s-a emis un mandat de arestare cu dată din anul 1953 sau 4.
Domnule Georgescu, dar pun următoarea întrebare. rese din precizarea dumitale că era foarte simplu ca să obțină un mandat de arestare. Că securitatea nu ar fi avut probleme.
Nu ar fi avut. La timpul acela, securitatea nu ar fi avut probleme și dacă s-ar fi dus la procuratura militară și ar fi cerut să îi se elibereze un mandat pe numele
XY,
îi se elibera un astfel de mandat.
Cum îți explici dumneavoastră?
Fapt însă precizarea însă, nu interesa, pentru că deși potrivit legii, procuratura militară trebuia să confirme fiecare act al securității și deși potrivit legii procuratura militară supraveghea, ăsta este termenul precis al legii, supraveghea securitatea, în realitate însă tot securitatea era aceea care supraveghea procuratura militară, tot securitatea era aceea care dicta procuraturii militare.
Deci legalitatea de altfel, nu era respectată,
deci legalitatea,
chiar legalitatea de atunci,
legislația copiată după cea sovietică. Trebuie însă să fac precizarea, Max Bănuș, că acum în România așa ceva nu este posibil. Orice arestare se face pe baza unui mandat de arestare emis sau confirmat de procuror și este întotdeauna gândit și numai pe baza unor probe care există la dosar.
Aproape că regret că nu sunt acum acolo.
Da, se poate repara.
Deci doar unui mandat.
Dragii mei, aș vrea acum...
Unei legalități.
Aș vrea acum să... Încercați să vă aduceți aminte cum a fost primul contact cu celula și ancheta.
Mi-ai permite totuși, înainte de a trece la această a doua întrebare a dumitale, aș vrea să vă fac să vă aduceți aminte de măcar unul dintre capitolele din Arhipelagul Gulag care a apărut recent. Acela în care Solzhenitsyn descrie arestarea. Impresia este că, excepție făcând anumite, știu eu, cazuri cu totul particulare, arestările se petreceau după un anumit tipic. Și mi se pare că ritualul pe care l-am descris noi aici seamănă în izbitor de mult cu acela descris de Solzhenitsyn.
Dar să nu ține pe Onescu, mai zic că te întrerup, că la timpul acela și securitatea română și procuratura română aveau consilieri sovietici și care au imprimat acea linie și metodele lor.
Și ceea ce este interesant este că până și excepțiile seamănă. Arestarea de după evadare pe care a descris-o Ion Ioanida Adineaur seamănă grozav cu arestarea unui cetățean american pe bulevardul Gorki din Moscova pe care o descrie Solzhenitsyn. Dar
născut de fapt în Uniunea Sovietică. Da, atunci Ilie Păunescu, poate vrei să ne povestești, să readuci aminte, care a fost primul contact cu celula și cu ancheta, în cazul dumitale.
Ancheta care m-a dus la canal în 52, nici nu se putea numi o anchetă, era o simplă formalitate, bifat pe o listă acolo și
gata.
Băgat într-un tren, trimis la canal.
Deci asta e un aspect foarte interesant.
Acolo ai fost privat de libertate.
În 47, da.
Și nici măcar nu s-a îndeplinit formalitatea tot prevăzută atunci de lege ca să fii cercetat, să fii judecat și așa mai departe.
A, nu. Atunci, în 52, s-a întins un mare năvod în care am intrat și eu și pur și simplu în lagărul de la Ghencea unde am fost duși existau oameni așezați la mese, ofițeri așezați la mai multe mese, ne prezentam la masa în care, către care eram dirijați, spuneam cum ne cheamă, el se uita pe tabel, ne mai întreba data nașterii și locul nașterii, nu, vedea cum corespund, bifa și cu asta se termina, intram în lagăr. Iar în lagăr, peste vreo câteva zile, am fost din nou chemați tot pentru o asemenea formalitate de identificare, de fapt, și pentru o, să zicem, vizită medicală, care ar fi trebuit, cred eu, în accepțiunea lor, să însemneze că, în sfârșit, se verifică dacă suntem sau nu apți de muncă. Dar această verificare a fost făcută în așa fel încât chiar cu mine, în același vagon în care am fost duși la muncă, au călătorit cel puțin o treime din efectivul de deținuți trimiși la canal, erau oameni trecuți de 65-70 de ani.
Tinerama.
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 O emisiune de Max Bănuș.
Dragi ascultători, iată-ne la cea de-a doua emisiune din serialul intitulat Ceea ce tineretul trebuie să știe și să lupte să nu se mai repete. În emisiunea anterioară am vorbit despre modul în care s-au făcut arestările în perioada stalinistă în țara noastră, astăzi despre primul contact cu celula și cu deținuții mai vechi, primele acuzații aduse de anchetator. Sunt din nou invitații Tineramei, Ilie Păunescu, Sorin Cunea, Ioan Ioanit și Emil Georgescu. Deci prima întrebare, Ilie Păunescu, încearcă să-ți amintești ce ai gândit, ce ai simțit când ai găsit oameni arestați mai de mult.
Este o senzație cu totul deosebită, senzația asta că ți-ai pierdut libertatea. Fiecare dintre noi avem două mâini, două picioare, doi ochi și așa mai departe, și nu le prețuim la justa lor valoare decât în momentul în care ți se întâmplă o nenorocire, îți pierzi un picior, o mână undeva pe front, într-un accident, îți dai seama de-abia atunci realizezi
ce ai pierdut.
Un om care își pierde libertatea sufere o traumă sufletească atât de puternică încât nimic nu poate fi asemănat cu conștiința asta că de acum încolo, pentru cine știe cât timp, poate pentru totdeauna, fiindcă lucrurile păreau pe vremea aceea că vor dura o eternitate, vor dura o viață cel puțin, senzația asta că de azi încolo nu o să mai poți să faci un pas fără ochelari negri la ochi, fără... În sfârșit, epitetele care ți se adresau
fără lovituri. Ochelari negri prin care nu puteai privi.
Era ochelari de sudură,
exact.
În interiorul cărora, în dreptul lentilelor acelora foarte întunecate, era sudată o bucată de tablă, deci erau complet opaci.
Ilie Păunescu, mai departe.
Și pe lângă care, deținuții vechi mai găseau totuși o posibilitate
o rază de lumină.
Să privească măcar, știu eu, în jos, lateral, etc. Se forma o tehnică oarecare prin care puteai să zărești ceva elemente de pe parcursul acela atât de familiar până la urmă, din celulă până la anchetă și din anchetă până în camera de tortură. Deci, această conștiință că ți-ai pierdut libertatea reprezenta de la bun început un șoc atât de puternic încât te dezarma. Aș vrea să vorbesc despre un alt sentiment pe care, oricât de paradoxal ar părea, l-am detectat la unii dintre colegii mei arestați ceva mai târziu, în împrejurările din 52. Era sentimentul unui om care, neștiind foarte bine ce l-așteaptă și care, având cumva o înclinație către un eroism învățat din cărți, un eroism netrăit, livresc, așteptând încă eliberarea aceea care trebuia să vină, această țară trebuia să devină din nou liberă și care era dornic să-și dea tributul lui, să contribuie personal într-un fel oarecare la această eliberare, acel om era într-un fel fericit că a fost arestat. I se părea anormal să stea liber până în momentul acela. Dar toate astea au fost excepții. În realitate, cred eu că sentimentul dominant pentru un om care se vedea privat de libertate era această senzație de tăiere de rădăcini, de despicare a existenții într-un mod brutal și poate chiar iremediabil.
Ion Ioanit, ce ai gândit dumneata, ce ai simțit când ai găsit oameni arestați mai de mult în celulă?
În primul moment, când am auzit de oameni care stăteau deja de ani de zile înaintea mea în închisoare, a fost un șoc extraordinar. După aceea, foarte repede, am sezizat la oamenii ăștia o siguranță pe care o căpătaseră și o tărie de care noi eram departe de a o avea, cei proaspeți arestați, care eram complet speriați, derutați. Și încet, încet ne-am adaptat și noi la cei vechi și cu timpul am devenit noi ca ei și cei noi erau cei noi care îi luam noi în primire și Îi aducem și pe ei la această stare de echilibru, dacă se poate chema, pentru pușcărie și în fața anchetei și în fața sistemelor de detenție.
Sorin Cunea?
Da, la început am avut și eu naivitatea să cred în acel mandat de arestare de 24 de ore și mi-am zis și eu, este o neînțelegere, este o greșeală, ca multe greșeli care le-a făcut regimul. Și desigur că seara voi fi din nou acasă, în mijlocul familiei. Când am fost confruntat însă cu realitatea, cu acea realitate tragică în care am găsit doi oameni care zăceau deja de luni de zile în anchetă, dintre care unul suferise deja o condamnare de 7 ani pe care o executase și celălalt era și el de câteva luni în anchetă, nu ajunsese încă la proces, am realizat într-adevăr că am ajuns să fiu și eu una din miile, din zecile de mii de victime ale regimului la ora aceea și intrând acolo, așa cum a scris Dante, am lăsat afară orice speranță.
Eu dimineața, în prima dimineață de arestare, am recunoscut printre cei din cameră un grafician și chitarist, Roland Pupăză, un tânăr grafician și chitarist. Și l-am întrebat, Roland, de cât timp ești arestat? Mi-a răspuns, de 17 zile. Am stat apoi 4 ani. Ilie Băunescu, care au fost acuzațiile aduse de anchetator în cazul dumitale?
Exista o tehnică. Anchetatorul nu te înștiința de ce ești acuzat. Avea pretenția ca tu să-i spui ce crimă ai făcut. Eu, de fapt, trebuie să precizez un lucru. În 1947, la prima arestare, eram acuzat că făceam parte din nu știu ce organizație subversivă care trebuia să arunce în aer, să saboteze, să etc., etc., lucruri complet inventate, care pur și simplu te făceau să râzi. Ancheta era de-a dreptul neserioasă și pentru că oamenii nu aveau tehnica anchetatorilor ulterior și pentru că tonusul meu sufletesc era cu totul altul. Mă aflam în fața unei acuzații atât de absurde și de nefondate încât nu puteam să o iau în serios. În 1959 februarie lucrurile se schimbau. V-am spus în emisiunea trecută că atunci când am fost arestat pentru ca să fiu trimis la canal, n-a fost decât o simplă formalitate, deci trec peste acea pseudo-anchetă care, după cum vă spuneam, nu era decât o simplă formalitate de identificare. În 1959 însă lucrurile se schimbau. Știam perfect cu cine am de-a face. Știam din experiențele anterioare din închisoare și din pe vremea când eram condamnat în lipsă și fugeam prin țară, știam din experiența mea de, să zicem, cetățean liber, ce poate acest regim, ce metode are, ce scopuri își propune și cât de lipsiți de scrupule sunt cei care trebuie să aducă la îndeplinire aceste scopuri. Și în plus, mai știam și cunoșteam niște împrejurări speciale care priveau cazul meu. Îmi dădeam seama că eram un simplu argument într-o luptă între niște oameni foarte importanți. Arestarea noastră atunci a lotului nostru era rezultatul unei lupte undeva sus în conducerea ministerului, în care două personaje importante, ministrul adjunct și directorul general, trebuiau să se lichideze unul pe altul și atunci unul dintre ei folosea până și asemenea mijloace. Arestări de oameni complet nevinovați pentru acuzații care frizau, contraziceau realitatea în mod evident, numai pentru ca să își dărâme adversarul lui. E bine, conștient de toate aceste împrejurări, deci conștient de cadrul general în care intra cazul meu și de implicațiile speciale ale cazului, bineînțeles că de data asta nu mi se mai părea o glumă, dar bineînțeles că eu însumi aveam o tehnică, nu numai anchetatorul, își avea tehnica lui. Eu însumi la ora aia știam foarte bine cum trebuie să te porți cu, în cadrul unei anchete, sau îmi închipuiam că știu foarte bine. Îmi închipuiam, zic, pentru că felul în care am reacționat la un moment dat, după 36 de ore de tortură, mi-a dovedit că totuși, oricât de multe aș fi știut și oricât de, pot să spun, hotărât aș fi fost, ajunsesem să-mi pierd controlul și reacționam într-un fel care mie însumi mi se părea anormal.
Ai vrea să descrii puțin aceste 36 de ore de tortură de care ai vorbit?
Să-mi permiți să trec peste detaliile de tortură propriu-zisă. Mi-e foarte greu, mă simt și acum umilit prin ce am trecut și mi-e foarte greu să relatez. Dar poate că ar fi interesant să-ți spun altceva. După 24 de ore, 24 de ore de tortură în continuă.
Fizică.
Da. Așa cum mă hotărâsem, am zis, da, recunosc, declar tot ce doriți. Au urmat încă 12 ore în același sistem. Era atât de nedrept, de absurd și de imposibil de suportat fizicește, în plus această probă, încât tot sistemul meu interior de rezistență și de posibilitate de a articula un gând, o reacție conștientă, etc., s-a dereglat total. Era exact ce urmăreau ei. E bine, am ajuns în situația că după încă 12 ore, în momentul în care a încetat tortura propriu-zisă, îi eram, și a început interogatoriu, îi eram recunoscător anchetatorului că a încetat să mă mai tortureze. Dar nu pot să vă spun până unde mergea această recunoștință. Era, dacă doriți, o recunoștință animalică. Eram, știu eu, poate că un câine care linge tălpile stăpânului este, știu eu, într-o situație sufletească ca aia în care eram eu în momentul în care această brută binevoia în sfârșit să renunțe la tortură pentru ca să mă pună să mint.
Nu ți-aduce aminte numele acestui anchetator?
Cum să nu? Pe anchetator îl chema Tudor Simion, sau cel puțin așa pretindea că îl chema, așa îi scălea, iar șeful anchetelor care lua o parte activă era locotenent colonelul Marton.
Sorin Cunea.
Da, eu vroiam să-l întreb pe Emil Georgescu. Cine erau acești magistrați, acești anchetatori? Singurul lucru pe care eu personal îl știu erau că studiaseră dreptul la o facultate organizată sau înființată de Ministerul de Interne.
Bine, dar scrisul...
Repet, cine erau acești anchetatori?
Sorin Cunea, acești anchetatori din acea perioadă nu erau licențiați în drept. Erau oameni care au fost scoși din producție și care au fost trimiși într-o școală, dacă nu mă înșel, de 6 luni la început și apoi de 2 ani, astfel încât au devenit ofițeri de securitate.
Da.
Ei au obținut, în această școală li s-a predat foarte vagi noțiuni de drept sovietic și, în principal, li s-au explicat, li s-au dat explicații de cum se face ancheta, mult marxism-leninism și așa mai departe. Li s-a vorbit, desigur, despre dușmanul de clasă în principal, fiindcă toți cei care stăteau dincolo de biroul lor erau toți niște dușmani de clasă, declarați de ei, considerați de ei niște dușmani ai poporului. Nu erau, deci, magistrați, erau niște oameni simpli care au fost hrăniți, care au fost formați într-un timp scurt de regim ca să, mai precis după părerea mea, să extermine pe unii și să bage groaza, frica în toți ceilalți.
Aș vrea și eu să vă adaug ceva. Este o informație care am primit-o de la unul dintre subofițerii unor lagăre prin care am stat, în legătură cu școala acestor anchetatori. El îmi preciza că în această școală a anchetatorilor de securitate, unde într-adevăr și el spunea exact ca și dumneata Emil Georgescu, erau selecționați
oameni fie din producție, erau chiar unii foști delicvenți de drept comun, erau oameni care erau gata să se dedea la orice fel de atitudine și orice fel de joc. Ei, bine, în cadrul lecțiilor li se preda care sunt punctele dureroase ale corpului, se făcea un fel de știință a torturii. Da, o știință a torturii se făcea și așa pretindea acest om care mi-a indicat și mi-a indicat.
Știi ce mă preocupa la un moment dat în timp ce mă lovea omul ăsta? Îmi vorbise nu știu în ce împrejurare înainte, în timpul anchetei, despre copiii lui. Și mă preocupa, când îl vedeam cum ridică vâna de bou, mă gândeam că cu aceeași mână cu care mă lovea pe mine, se ducea după aceea și își mângâia copiii. Și ăsta se numea un om.
Aș vrea și eu să spun ceva.
Da, eu nu am
îi dau perfectă dreptate domnului Georgescu cu ceea ce a spus cu privire la acești anchetatori, cu mici excepții probabil, și pentru asta am să înșir în cât mai repede posibil o serie de anchetatori cu care am avut de-a face. La Malmaison, în 1949, șeful acelor anchete se chema Grigoriu Burdea sau Burdan Grigore. Unul din aceste două nume era, așa zis, nume conspirativ. Nu știu exact care e cel veritabil. În orice caz, el era om de drept, fost magistrat sau avocat la Iași în regimurile trecute, dinaintea regimului comunist. Tot așa cum domnul Georgescu a spus, în timpul acestor anchete în care eu nu-mi vedeam anchetatorii pentru că eram instalat la o măsuță mică cu fața la perete, iar în dreapta se găsea un birou mare, pe marginea cărui birou, îndreptate spre mine, se găseau trei lămpi cu becuri și puternice care făceau să fie întuneric în partea cealaltă, în toată încăperea era întuneric, numai aceste trei reflectoare erau îndreptate asupra mea și luminau numai măsuța mea, așa că dacă întorceam capul spre dreapta de unde îmi veneau întrebările, nu vedeam decât lumina puternică în ochi și nu-i puteam distinge. Totuși, acest Grigoriu Burdea l-am putut vedea și din întrebările care se puneau de dincolo de masă și care erau puse de Grigoriu Burdea, din când în când se asocia câte o voce feminină și de câteva ori o altă voce bărbătească cu un accent extraordinar de puternic rusesc, o românească foarte stricată și tipică rusească. Era probabil vorba de ceea ce a amintit domnul Georgescu de un consilier sovietic. Trec mai departe la perioada din 52, când am fost anchetat de un anchetator.
Asta s-a întâmplat în 47.
Asta s-a încercat în 49.
47.
În 1952 am fost anchetat de un procuror Vasilescu.
Mulțumesc că te întreb puțin, Ioan Ionit. Ai spus un procuror la procuratură sau la securitate?
Fiindcă am spus este procuror, iertați-mă, am fost
e posibil.
Iertați-mă, nu.
Aveau următoare și următorul sistem. Să dădeau drept procuror.
Nu, m-am exprimat greșit, am spus din greșeală procuror. În perioada în care m-a anchetat, era anchetator. Acest Vasilescu, cum am spus, era anchetator în momentul în care m-a anchetat, dar 4 ani mai târziu sau 5 ani mai târziu, când, fiind în închisoarea din Pitești, am făcut o grevă a foamei, ajuns la disperare toți în număr foarte mare, am făcut o grevă a foamei pentru a căpăta un minimum pentru a putea supraviețui și din punct de vedere alimentar și medical și îmbrăcăminte și încălzire și tot tratamentul în general. Și evident am cerut să vie un procuror ca să-i predăm acele declarații de grevă semnate. Și a apărut în chip de procuror fostul meu anchetator Vasilescu, care de data aceasta era procuror. Probabil că era foarte permeabilă linia asta de demarcație între procuror, anchetator, fiind cam același lucru.
Sau poate că pur și simplu el se dădea drept procuror, dar era în continuare anchetator.
În anul care se referă Ion Ioanid, da, și referință la greva foamei, într-adevăr, procurorul era acela care venea.
Da, știu,
era
așa, a venit și la mine, fiecare dată când am declarat greva foamei,
întreba de ce. Și da.
Mai departe, tot așa trecând în viteză, prin diverse exemple, la Pitești, în securitatea din Pitești, în care în 52, după ce am fost arestat, anchetat în București, am fost depus, asta era expresia, la Pitești, în securitatea din Pitești, care era un fel de depozit de oameni care își terminase la ancheta, care își așteptau judecata și care nu mai aveau loc pentru a fi ținuți în aresturile din București. Deci aici eram scos, ancheta mea era terminată, eram scos din anchetă. Totuși, dintr-un exces de zel probabil, am fost chemat din celulă sus de către șeful anchetelor din securitate din Pitești, care se chema locotenentul major Iordache, care timp de 2 ceasuri n-a făcut, după ce m-a identificat, numele, pronumele, tata, mama, n-a făcut decât să, cu un sadism nemaipomenit, să-mi spună: ce păcat, domnule, dumneata ești tânăr, cât ai, 26 de ani, păcat, zice, ai să mori în închisoare. Indiferent cât te-o condamna, dumneata din închisoare nu mai ieși. Dumneata ești un dușman al poporului, și a început să pună placa lozincilor de la vremea aceea, și asta timp de 2 ore, cu o plăcere deosebită, spunându-mi cum am să mor eu în închisoare. Povestesc episodul ăsta pentru că, întâmplător, vreo 7-8 luni după aceea, fiind în închisoarea din Pitești deja condamnat, ne-a venit un proaspăt arestat care trecuse prin ancheta și care ne-a povestit că era din Pitești, ne-a povestit că locotenentul major Iordache, cu vreo 2-3 luni înainte, fusese călcat de un camion și omorât.
Tinerama.
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 O emisiune de Max Bănuș.
La microfon Max Bănuș, bun găsit, dragii mei, în cadrul Tineramei. Sunt din nou invitații emisiunii Sorin Cunea, Ioan Ioanit și Lie Păunescu, toți având împreună cu mine o experiență mai mică sau mai mare în închisorile românești. Este de asemenea oaspetele emisiunii și domnul Emil Georgescu, fost procuror. Ne continuăm, deci, serialul care are ca scop să informeze generația tânără despre abuzurile, mărșăviile și crimele care s-au petrecut în România în timpul perioadei staliniste. Vrem ca tineretul român să fie informat despre ceea ce s-a întâmplat în acea perioadă, ca astfel să poată lupta cât mai eficace și cât mai hotărât împotriva unor eventuale tendințe de reînviere a epocii staliniste. Am vorbit despre arestare în prima emisiune, despre primul contact cu celula, cu deținuții mai vechi în cea de-a doua emisiune. Astăzi, despre definitivarea acuzațiilor cu care erai trimis în fața tribunalului militar, și îmi voi permite să încep eu. Eu am fost arestat în septembrie 1958. Pe scurt, am fost arestat pentru o greșeală apărută într-o revistă pe care o conduceam în perioada respectivă. În cele din urmă, în timpul anchetei, greșeala s-a dovedit, așa cum v-am mai spus, că nu era o greșeală. În al doilea rând, în timpul apariției acestei greșeli, eu nu eram în București, eram trimis în provincie pentru un reportaj. Când ancheta a constatat că nu există niciun fel de bază pentru arestarea mea, s-a întrerupt. Între 27 septembrie și 8 ianuarie am stat singur, nechemat de nimeni, am făcut scandal, de ce nu sunt chemat la anchetă. Eu eram convins că trebuie să fiu eliberat, fiindcă greșeala nu era greșeală și, în plus, eu nu eram în București când s-a întâmplat. Dar eu nu știam în perioada aceea că, așa cum a spus și Sorin Cunea, securitatea nu greșește și că un om, dacă este arestat pentru o treabă care se dovedește neîntemeiată, nu-i nimic. Îl reținem, vom găsi împotriva banditului alte mărturisiri, fiindcă există colaborator, slava Domnului. Ei bine, după 3 luni de celulă, perioada în care experiența mea s-a îmbogățit, am început să învăț ce înseamnă închisoare, m-am învățat ceilalți deținuți ce înseamnă mărturii false, eu continuam să cred că nu se va putea obține niciun fel de mărturie falsă de la cei cu care eram eu în relație, colegii mei de redacție, dintre ei erau selecționați și prietenii mei. Ei bine, pe 8 ianuarie, anchetatorul meu, Gheorghe Moise, mă invită, după un scandal feroce care l-am făcut, am cerut audiență la procuror, n-am primit, bineînțeles, audiență, am primit niște pumni, în schimb. Ei bine, pe ziua de 8 ianuarie sunt chemat la anchetator, Gheorghe Moise, numele lui, V-am vorbit, era un celebru criminal cunoscut de majoritatea deținuților. Gheorghe Moise, cu o satisfacție deosebită, m-a întrebat: ei, ia spune cum ai uneltit împotriva regimului. Ca și la Sorin Cunea, eu n-am uneltit, bai uneltit, n-am uneltit. Socoteala mea era următoare: îl cunoșteam pe acest Gheorghe Moise, că bătea oamenii ca un sălbatic, îi schingiuia. Într-adevăr, în prima dată când am auzit țipetele deznădăjduite de alături, eram gata, mă pregătisem să semnez orice ca să n-ajung în situația celui care răgnea. Ei bine, eu mi-am făcut această socoteală: doamne, dacă începe să-mi dea un pumn, două, trei, mai rezist eu și neg totul, dar dacă se devine prea serioasă treaba, îi scăleam. Eram de acord în momentul ăla, eram atât de terorizat încât eram... Eu aranjasem cu mine însumi să-i scălesc orice, să scap de această teroare. Dar nu s-a întâmplat exact așa, fiindcă anchetatorul poseda mărturii pentru el foarte valoroase. Mă întreabă în primul rând: îl cunoști pe Valeriu Chiose? Cum să nu-l cunosc pe Valeriu Chiose, coleg cu mine de redacție la Sportul Popular, medic, chirurg la Spitalul de Urgență. Ne cunoșteam, prieteni, eram de 10-15 ani. Ei bine, zice, dacă îl cunoști pe Valeriu Chiose, înseamnă că îi cunoști și scrisul. Da, de om, iată ce declară Valeriu Chiose despre dumneata. Aruncându-mi ochii pe declarația care mi-a dat-o, am văzut deodată că nu era scrisul lui Valeriu Chiose. Și am zis, ăsta nu-i scrisul lui Valeriu Chiose. Ce citește, citește, că dacă îi cunosc scrisul, îi cunosc și scălitura. Eu, înainte de a citi, am fugit la iscălitura. Iscălitura era a lui Valeriu Chiose. Mărturile lui Valeriu Chiose împotriva mea, le rezum, ca să nu pierdem totuși prea mult timp. Max Bănuș se îmbrăca elegant, purta numai cravate străine și se lăuda cu faptul că nu poartă decât costume...
Din pachet.
Din pachet, din ștofe străine. Max Bănuș i-a insultat pe conducătorii partidului. Cum? Foarte simplu. La campionatele internaționale de atletism în 1957 a venit în fața mesei presei, unde erau 20 de gazetari străini, și l-a înjurat, cam așa cum te-a înjurat pe tine anchetatorul, Sorin Cunea, l-a înjurat pe Gheorghe Iudeș. Adică mi-am pus mâinile în șol și în plin public am înjurat pe Gheorghe Iudeș. Au mai urmat o serie de acuzații de genul acesta, apoi se... încheia cu faptul că am spus, am declarat în public că primul tren construit cu o singură șină a fost realizat în Abisinia de o firmă vest-germană. S-ar putea să credeți că nu niciun fel de glumă la mișloc. Acuzația era negru pe alb că am spus că primul tren cu o singură șină din lume a fost realizat în Abisinia. Însă eu aveam experiență de deținut. Începusem să cunosc ce reprezentau aceste declarații așa zis amuzante, fiindcă, ca om liber, nu cunoșteam legile. Și țin să vă spun că nu se găsea codul penal. Și nu se găseau modificările la codul penal ca să ții măsurile de prevedere. Mulți colegi de-ai mei au vrut să-și cumpere. În perioada 55, 56, 57 codul penal nu se găsea. Nu puteai să te informezi asupra eventualelor delicte pe care le-ai fi putut face, mai ales delicte politice. Știam, chestia cu produsele românești sunt proaste însemna denigrarea valorilor naționale, condamnare între 3 și 5 ani. Insultarea conducătorilor statului însemna o condamnare până la 20 de ani. Preslăvirea valorilor occidentale, condamnarea era până la 8 ani. Vedeam că începe să se înnegrească, să devină sumbru viitorul. Am recitit declarația. Niciodată, la ceea ce eu am vorbit cu Valeriu Chiose, nu mai fusese un martor. Ei, mi-am zis, asta e ceva în avantajul meu, îl răstorn la proces, că n-are martor. Apoi, cu insulta adusă conducătorilor partidului, în perioada campionatelor internaționale, eu eram trimis la niște competiții în Cehoslovacia. Am tăcut din gură, fiindcă era foarte ușor de demonstrat că nu sunt prezent. Deci iar îl voi întoarce pe dos cu martorii mei pe acest acuzator. M-a întrebat după aia anchetator: ei, Max Bănuș, recunoști? Am zis, nu recunosc nimic. Bine, nu recunoști nimic, a scris. Într-adevăr, nu recunosc nimic, zice, îi scălește. Să vezi tu ce pățești la sfârșitul anchetei. M-am uitat ce a scris, într-adevăr a scris, nu recunosc nimic și am iscălit. Mi-a dat a doua scrisoare și m-a întrebat, a doua declarație. Pe Toma Răpșan îl cunoști? Îl cunoșteam, era un fost zidar, adus în redacție, directorul ziarului maghiar Uisport, care era o traducere în limba maghiară a ziarului Sportul Popular. Ce susținea Toma Răpșan? În mod permanent râdeam de realizările partidului. Apoi a venit într-o zi la mine, îmbrăcat într-o haină de piele, și eu i-am spus: dragă Răpșan, ce haină frumoasă de piele ai, trebuie să fie din pachet.
Și el mi-a spus, nu, este o producție românească cumpărată din Târgu Mureș. Și am spus, a, e producție românească, ce urâtă e, e plină de defecte. Mi-am bătut joc de produsele Uniunii Sovietice și mi-am permis să spun că piesele de la automobilul Pobeda nu se potrivesc la automobilul BMW. Nu recunoști, m-a întrebat anchetatorul. Nu recunosc, am spus eu. El a scris, zice, să știi, banditule, că tu meriți să fii jupuit de viu și eu mă întreb chiar dacă nu o să te jupoi. Apoi a venit cu o altă declarație de la alt coleg, Octavian Gângu. Am spus că țăranul român o duce în mizerie. Realitatea e că am spus, eu mergeam foarte mult în reportaje la țară, m-a uimit că acest Octavian Gângu a ținut minte o discuție care o avusesem cu 4-5 ani înainte. De asemenea că mă îmbrac numai în ștofe occidentale și că produsele românești le ocolesc, am declarat că mi-e silă de el. Și al patrulea martor, pe nume Tudor Roibu, un muncitor dintr-o fabrică, trimis redactor ca experiență în ziar, nu a corespuns deloc ca redactor, conducerea a vrut să-l trimite înapoi în fabrică, un băiat foarte tânăr, 18-19 ani, a venit la mine și m-a rugat, domnule, uite ce se întâmplă, învață-mă laboratorul fotografic, nu vreau să mă întorc în fabrică, mi-e prea greu. Și aș vrea să rămân în redacție. Am lucrat cu el 4 luni. A ajuns un laborant foarte bun. Și de câte ori mă întâlneam cu el, îmi repeta mereu că nu va uita niciodată ceea ce am făcut pentru el. Și n-a uitat. Și el m-a auzit insultându-l pe Gheorghiu Deci, dar într-o discuție particulară. Și el m-a auzit râzând de marea noastră aliată. Am declarat că nu recunosc nimic și am așteptat să fiu bătut și apoi să recunosc. Nu pot să-mi explic ce s-a întâmplat. Gheorghe Moise era foarte satisfăcut de materialul documentar care îl avea și mi-a spus, doi, banditule, ar fi trebuit să-ți rupi și oasele, să te jupoi și de piele pentru fanatismul tău, nu-ți fac nimic. Mie mi s-a încălzit inima de fericire când am auzit că nu-mi face nimic. Și da, eu te încadrez în dosar ca un element fanatic și o să vezi tu că ai fi preferat să-ți dau 20 de pumni în cap decât această caracterizare. Eu însă, în momentul respectiv, preferam caracterizarea și nu pumni. Și începe o discuție scurtă cu, zice, uite, mai am câteva minute. Ce bine, mă, ți-ai închipuit că nu o să găsim ziariști cinstiți? Ziariști care să colaboreze cu noi? E, cum ți-ai închipuit așa ceva? Eu mi-am închipuit că eu nu va găsi așa ceva. Și el adaugă, uite, înainte de te trimit în celulă, să știi însă, vreau să te informez că mai sunt bandiți printre voi ziariști și o să le venim noi de hac. O să vadă Radu Urzicianu, Romeo Vilara, Aurel Neagu, Iacin Manoliu și Jacques Berariu pentru faptul că au refuzat să colaboreze cu securitate. Eu personal nu pot să aduc niciun fel de infirmare sau confirmare, dar este ceea ce el mi-a spus la urmă și m-am întrebat, plecând spre celulă, fericit că am scăpat de porția pe care mi-o promisese, m-am întrebat dacă el cumva nu a vrut să mă informeze ce colegi de-ai mei au refuzat să semneze declarațiile respective. Și cu aceasta s-a încheiat dosarul meu. Acestea au fost acuzațiile finale cu care am fost trimis în proces. Despre proces vom vorbi altă dată. Acum, Ion Ioanit, situația similară, cum au fost, ce acuzații ți s-au adus?
Trebuie să fac așa o foarte scurtă tentativă de sistematizare în rezumat a capitolului ăsta, care este imens, ancheta. Și l-aș împărți în două aspecte. Primul, aș numi condiționarea arestatului pentru o anchetă. Adică întreaga regie cu o atmosferă conspirativă, urmărind să-l timoreze pe arestat. Metodele fiind singur în celulă la început, regimul tăcerii, asta era chiar denumirea, așa era anunțat la Malmaison. Aici ești, te afli în regimul tăcerii. Și într-adevăr era o tăcere absolută, întreruptă din când în când noaptea de urlete, țipete, vaete de diverși bătuți, arestați, aduși. După aceea era tensiunea permanentă a așteptării, pentru că nu erai scos la anchetă, după cum spuneai chiar tu.
Da, eu am fost scos prima oară după 27 de zile.
Tocmai erai lăsat să dospești atmosfera aia bine, ca să te îmbibi bine de atmosfera asta. După aceea, micile torturi, de exemplu, scosul la toaletă. Trebuia să bați la ușe și cel de pe coridor te lăsa să aștepți, nu te scotea, te amâna, așteaptă, te înjura și în fine cu chiu cu baie erai scos. Uneori prea târziu. După aceea, În cadrul acelorași metode era supravegherea aceea permanentă prin vizetă, interdicția de a sta întins pe pat de dimineață de la 5 când se dădea deșteptarea până seara la 10 când se dădea stingerea. Al doilea aspect este ancheta propriu-zisă cu torturile fizice și morale, evident însoțite de amenințări cu represalii împotriva familiei, arestării soției, darea soției afară din serviciu, a copiilor din școală. Cu privire la torturile fizice, o întreagă gamă cu deosebiri de la o securitate la alta, deosebiri care cred că se datorau unor inițiative locale, a inventivității anumitor anchetatori, niște monștri, niște cazuri speciale, patologice aproape, aș putea spune. La Malmaison, în 49, bătăile la tălpi cu ranga, manejul, adică învârtit ore și ore și ore în șir.
Cum e asta? Explică-mi. La Malmaison
era o cameră specială cu ciment pe jos, în care arestatul era adus, descălțat și pus să se învârtească,
să meargă în jurul camerei,
în jurul, de-a lungul pereților, în jurul camerii, ore și ore și ore, cum înceta, cum era lovit.
Deci aveai de ales între puizare sau bătaie.
Da, da, avea un dublu scop această chestie, această metodă. Prima era desfințarea, abrutizarea lui totală printr-o istovire fizică și în al doilea rând era un remediu pentru acel anchetat care înainte de această metodă i se aplicase metoda cu bătaia la tălpi. Bătaia la tălpi ducând la o distrugere acestei, o tumefiere, învârtindu-te desculț cu picioarele acelea umflate, lovite, tălpile lovite și umflate și negrite, și pe jos aruncându-se găleți cu apă, se producea o descongestionare și o reactivare a circulației. Patronul acestor procedee era Grigoriu Burdea sau Burdan Grigore, unul din ele era nume conspirativ, cum am mai amintit despre asta. Apoi la Rahovii, în arestul de la Rahovii, fosta primărie sectorul Albastru din București, unde marele șef al arestului era capitanul Gogu Chifane, care de asemenea avea metodele lui personale de chinuire a oamenilor, și la Timișoara, unde există două nume de tristă celebritate a doi anchetatori, o femeie, Vida Nedici, Vidosa Nedici, și Sava Bugarski, un fost frizer din Timișoara. Vidosa Nedici...
Scuze-mă că te întrerup, zi Vida Nedici, pentru că așa o cunoșteau toți deținuții.
Da, păi Vida, scurt, să spune. Vida Nedici avea o specialitate a ei la care ținea...
Celebra.
Ținea în mod special să tortureze personal pe deținut. Așeza pe deținut fără pantaloni pe o bancă, ținut, evident, și ea cu creionul îl lovea peste testicole în timp ce l-a încheta. Sava Bugarski a fost și el unul din cei celebri de la securitatea din Timișoara, cu care am avut după aceea plăcerea, aș putea spune, într-un fel, să stau închis împreună în aceeași celulă, pentru că în momentul în care tot Bucureștiul era plin de afișe și panouri cu banda de călăi Tito Rankovici, acești doi, Vida Nedici și Sava Bugarski și alții,
de origine sârbă,
din Banat, au fost condamnați pentru titoism. Vreau să trec mai departe la Pitești, unde să semnalez cazul șefului anchetelor de acolo, locotenentul major Iordache, a cărui specialitate era și plăcere era, în momentul în care îi era adus în față anchetatul, îi arăta un colț unde erau sprijinite ciomege, bețe, nuiele de diverse dimensiuni, grosim, lungim, trebuia să-și aleagă singur bățul pentru anchetă. Pot să dau cazul unui proces de acolo, de la Pitești, a patru tineri de la țară, Mușat, Duța Alexandru, Băcescu Ion și Tăbăcaru. Toți patru au confecționat cu mijloace foarte primitive un fel de tiparniță cu care au făcut o serie de manifeste împotriva regimului, să zicem împotriva comuniștilor, pe care le-au afișat într-o noapte în sat, pe toți stâlpii de telegraf și garduri.
Au fost descoperiți, prinși, arestați și duși la Pitești, în fața lui Iordache, care dovezile le avea, i-a bătut pur și simplu ca să recunoască, lucru care l-au recunoscut foarte repede. Însă Iordache vroia neapărat să stabilească o organizație cu un șef din acești patru tineri, care erau patru prieteni care niciodată nu s-au gândit să se ierarhizeze cumva. Și rețin povestea lui Mușat, care a fost în așa hal bătut să spună cine e șeful, încât într-o bună zi a zis: domnule locotenent major, nu mă mai bateți, preiau eu șefia. Nu vă spun ce prestinde că au urmat după aceea ca bătaie.
L-a bătut în calitate de șef a doua oară.
Evident. Trec mai departe, la Constanța, unde pot să mai semnalez un caz celebru. Acolo, una din bestiile numărul 1 era Botea Ion. Într-o bună zi, un turc dintr-un sat din Dobrogea a făcut un denunț împotriva unui consătean de-al lui cu care se certase și vrea să-i facă un rău. Și cum denunțurile la vremea aceea, chiar și anonime, își găseau răsunetul imediat, l-a denunțat că are un pistol, că l-a văzut că are un pistol. Imediat turcul a fost arestat și bătut îngrozitor, evident cu sistemul de la început de totdeauna de a nu spune pentru ce te bate și ce vrea să afle de la tine. Tu să spui ce ai făcut împotriva regimului. În fine, până la urmă i s-a dat de înțeles turcului că securitatea știe că el are un pistol. Turcul a negat, a fost bătut îngrozitor până când n-a mai putut și a recunoscut că a avut pistolul, crezând că scapă de bătaie. Dar au urmat bătăile ca să spună ce a făcut cu pistolul și unde e pistolul. Și cum turcul n-avea niciun fel de pistol pe care să-l predea, bătut și nebunit în bătăi, până la urmă a găsit ca soluție să spună pe un alt turc din satul lui, căruia i-ar fi dat el pistolul. Rezultatul a fost arestat și acel turc.
În total câți au fost?
Nu vreau să mai repet, pentru că s-a petrecut exact același lucru cu 5 turci în șir. Cel de-al cincelea a fost ceva mai abil și a declarat că a aruncat pistolul în mare.
Deci eu nu am totuși și câteva cuvinte despre anchetele
înaintea celor trei procese pe care le-am avut. Prima anchetă am avut-o în 49, în acele 8 zile de arestare la Malmaison, și unde am fost acuzat de complicitate pentru crimă de înaltă trătare. Trei ani mai târziu, în 52, când am fost arestat și dus la proces, am fost acuzat de crimă de înaltă trădare și condamnat la 20 de ani muncă silnică.
Unde a avut loc procesul?
Procesul a avut loc la Pitești, într-o clădire a partidului.
Ce acuzații s-au
adus? Acuzația care mi se aducea era că bătusem la mașină o scrisoare pe care autorul ei voia să o trimită unui prieten în străinătate. Scrisoarea conținea descrierea unor stări de lucru din țară. Autorul a fost condamnat la muncă silnică pe viață.
Dactilograful
eram eu și am primit 20 de ani pentru complicitate. Vreau să semnalez ceva privire la aspectul legal. Vreau să spun că autorul scrisorii a fost arestat în 1949 și judecat în 1952. Deci 3 ani a stat în arest preventiv.
Bun, Ionit,
n-am văzut dosarul nici atunci, nici pe avocat nu l-am văzut decât în ședința procesului. La a doua anchetă, care a urmat rearestării mele după evadarea mea din 1953 din toamnă, o nouă anchetă la interne, la Rahovii, la securitatea din Baia Mare, acolo s-a stabilit, în afară de faptul că am evadat, că am făcut o organizație politică în armată. Nici aici n-am văzut niciun fel de dosar și niciun fel de avocat decât la proces. La ancheta din 1960-61 au apărut primele aspecte ale unei forme legale, o tentativă de legalitate. La sfârșitul anchetei mi s-a arătat dosarul. Erau 5 volume groase, legate, parcă erau niște dicționare. Iar în sala de așteptare, înainte de a intra la proces, fiecare din cei 7 acuzați din acest lot, eram așezați pe niște scaune cu fața la perete și păziți de niște gardieni cu pistoalele automate. A venit anchetatorul cu avocatul, cu care am stat de vorbă vreo 2 minute, nu mai mult, evident avocat din oficiu. A început prin a spune că n-a avut timpul să studieze dosarul. I-am spus că nu-i cer decât să fie decent în pledoaria lui. Știam de la alții că în acea vreme pledoaria tip invoca circumstanțe atenuante, invocând vârsta fageda acuzatului, educația nesănătoasă burgheză primită de la părinți și nivelul politic scăzut al acuzatului. Avocatul mi-a respectat dorința, am fost decent, într-adevăr, fiind scurt. A spus o singură frază. I-am cerut să ia contact cu familia, adică cu mama, n-a făcut-o.
Tinerama.
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 O emisiune de Max Bănuș.
Aici Radio Europa Liberă.